Stimată Biserica Domnului Iisus, Dumnezeu ne cercetează și îi mulțumim pentru mila sa. El ne încurajează. El ne dă putere, speranță și bucurie. El e Dumnezeul nostru care nu ne lasă niciodată. Aș vrea să citim cuvântul Domnului din seara aceasta, respectiv capitolul 18 din Cartea Faptelor. Este cea de-a 24-a predică din Cartea Faptele Apostolilor. Am început anul trecut și probabil că o să săvârșim anul acesta prin mila lui Dumnezeu. Din respect pentru stăpânul nostru, vă invit să vă ridicați în picioare și împreună vom citi în această seară Faptele Apostolilor, capitolul 18. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă aveau același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți din corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă vreun rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Galion, cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel. L-au dus înaintea scaunului de judecată și a zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint în urmă și a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria împreună cu Priscila și Acuila după ce și-a tuns capul în Chencrea făcând o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, ci și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a coborât în Antiohia. După ce au petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și al Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța mănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Amin. Mulțumesc, fraților, reocupați-vă locurile. Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a binecuvântat în zilele care s-au scurs de când ne-am văzut ultima oară în casa lui Dumnezeu. Domnul nostru cel bun a pregătit pâine și apă pentru noi, ne-a binecuvântat viața și casele și iată-ne înaintea Lui. Sper că avem o inimă mulțumitoare și bucuroasă și răbdare de asemenea să ne oprim cu interes, cu tragere de inimă, concentrându-ne asupra cuvântului pe care doctorul Luca, un tovarăș de slujba a lui Pavel, l-a menționat în capitolul 18, din care noi am citit în această seară. Capitolul acesta este un capitol în care se încheie cea de-a doua călătorie misionară pe care a făcut-o Pavel și după aproximativ 6 luni de pauză petrecute în Antiohia, în capitala misionară, Pavel pleacă în cea de-a treia călătorie misionară. Prima călătorie este menționată în capitolele 13 și 14, durează aproape 3 ani, respectiv între anii 45-48 după Domnul Iisus, și aici apostolul Pavel, însoțit de Barnaba și în parte parțial de Ioan Marcu, pleacă în prima călătorie, care în mare, ea s-a desfășurat călătorind pe mare, în mare parte, în mare măsură, s-a desfășurat călătorind cu corabia pe mare și coborând în anumite orașe unde predicau Evanghelia. Cea de-a doua călătorie misionară durează un pic mai mult, aproape de 4 ani, ea este prezentată începând cu capitolul 15, versetul 36, până în capitolul 18, versetul 22. Ea cuprinde anii începând de prin 49 până după 52 și aici Pavel este însoțit de Sila, Luca și Timotei. Această călătorie s-a desfășurat deopotrivă mergând pe mare cu corabia și pe uscat. În cea de-a treia călătorie care începe în acest capitol pe care noi l-am citit, în capitolul 18, respectiv în versetul 23, și titlul este pus de Cornilescu, a treia călătorie, Apollo. Călătoria aceasta începe după o pauză de 6 luni pe care apostolul o are în Antiohia, după cum remarcă versetul 22, și Pavel pleacă din Antiohia. Și în capitolele începând cu 18, versetul 23, până în 21 cu versetul 26, aproximativ 4 ani de zile, respectiv de prin 54 până pre 58, Pavel pleacă în cea de-a treia călătorie misionară. Este călătoria cea mai lungă. În această călătorie, deopotrivă, predică Evanghelia în locuri noi, dar revine în locuri în care a mai fost, consolidând biserica pe care el a întemeiat-o în primele două călătorii din urmă. Echipa care l-a însoțit, tovarășii lui de slujbă, au fost mai mulți decât în celelalte și, așa cum scrie în capitolul 20, versetul 4, și o să citesc de aici, avea ca tovarăși până în Asia pe, țineți minte, până în Asia pe, Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au fost câțiva dintre tovarășii de lucru al lui Pavel. Observați că omul acesta nu a lucrat singur. Să știți că în lucrarea lui Dumnezeu nu este bine să se lucreze singur. Este un risc mare. Riscurile sunt multe atunci când lucrezi singur. Dar sunt oameni care lucrează greu împreună cu alții. Uneori, pentru acești oameni este mai ușor să lucreze singuri decât cu alții. Când lucrezi cu alții, trebuie să fii un om mai tolerant, un om mai îngăduitor, un om mai flexibil, mai înțelept. Trebuie să ții cont și de cel din stânga și din dreapta, nu mai faci chiar ce vrei. Un exemplu potrivit probabil că ar fi căsătoria. Înainte să te căsătorești, dacă vrei să-ți cumperi pălărie, îți cumperi, dacă nu, nu. După ce te-ai căsătorit, mai trebuie să întrebi pe cineva dacă îți cumperi pălărie sau nu. Sigur, am dat un exemplu mai așa, dar are rolul să spună ce am menționat puțin mai devreme. În zona Galatiei, apostolul a parcurs aproximativ 2500 de kilometri, după condițiile dificile de călătorie din vremea aceea. În această a treia călătorie, apostolul mai realizează un lucru. După cum a stabilit la Antiohia sediul misionar, în Efes, el stabilește un alt centru misionar, Efesul fiind un oraș foarte mare. În ciuda faptului că Pe locul 2, după Corint, Efesul era capitala idolatriei, dar și capitala destrăbălării, Corintul fiind pe primul loc. În felul acesta, Pavel și-a îndeplinit promisiunea că se va întoarce la Efes, pe care a făcut-o atunci când iudeii, în versetele 19 și 20, de unde am citit în seara asta, l-au rugat să mai rămână. Dar el s-a scuzat spunând, trebuie să ajung la sărbătoarea din Ierusalim și mă voi întoarce. Și este adevărat că după mai bine de o jumătate de an, probabil spre un an, el s-a întors la Efes. Și în capitolul 19, de unde vom citi în viitor, Scriptura ne spune, pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținiturile de sus ale Asiei, a ajuns în Efes. Aici a întâlnit câțiva ucenici de ai lui Ioan, pe care i-a întrebat direct, voi ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei spun, nici n-am auzit de așa ceva. Și Pavel stă mult aici, se confruntă cu argintarul care făcea idol și pe care îi vindea în fața templului Dianei, unul dintre marile temple din Antichitate. Dar haideți să revenim și să ne uităm un pic la capitolul 18, atât cât ne va permite timpul care ne-a mai rămas din serviciul divin. Dacă vreți să ne oprim puțin la câteva versete și să spicuim puțin, aceasta ar fi o posibilitate, sau probabil că ar fi mai bine să ne uităm într-o altă manieră asupra textului, spre exemplu, să ne uităm la ce a făcut Pavel în Corint, versetele de la 1 la 18, prima parte. Corintul era un oraș mai mare, el nu era departe de Atena, între 80 și 100 de kilometri. Din Atena, care avea foarte puțin locuitori, probabil vreo 70.000 de locuitori, cât orașul Giurgiu, de unde am venit eu, se duce în Corint, care avea aproximativ 750-800.000 de locuitori. Adică, probabil mai bine de 10 ori mai mult, un oraș uriaș, un oraș mult mai mare. Corintul era un mare centru, industrial și avea două mari porturi, în partea de vest, la Golful Corintian, și celălalt în partea de est, la Golful Saronic. Pavel a ajuns în Corint, înțelegem din scrierile istorice, dar și din Scriptură, după expulzarea evreilor din Roma. După expulzarea evreilor pe care o face împăratul Claudiu. Spre exemplu, Seutoniu în scrierile sale menționează lucrul acesta și din lipsă de timp nu o să citez ce a scris el într-una dintre călțile lui. Uitându-ne în paragrafele acestea din Scriptură unde este menționat activitatea lui Pavel în Corint, putem să desprindem ușor câteva lucruri pe care el le-a făcut acolo. Primul, întâlnirea lui Pavel cu familia lui Acuila și Priscila. Aceasta era o familie care au locuit în Roma și ei s-au relocat în Corint și aici au dezvoltat o afacere. Construiau, făceau corturi pe care le vindeau. În vremea aceea, mulți oameni erau nomazi, adică nu aveau o casă cu fundație, ci ei se mutau dintr-o zonă în alta și trăiau în corturi. Era la modă în vremea aceea. De aceea exista un business, o afacere de constructor de corturi. Și oamenii aceștia se mutau dintr-o zonă în alta în funcție de interesele lor, în funcție de afacerile lor sau de alte criterii de selecție. Și când Pavel ajunge în Corint, el locuiește la ei. Motivul pentru care a locuit la ei este unul direct, explicit, și unul indirect, implicit. Cel direct și explicit este faptul că aveau același business. Tovărășia lor, parteneriatul lor profesional i-a pus împreună, iar ei l-au găzduit pe Pavel. Argumentul indirect și implicit este că oamenii aceștia deja erau convertiți din Roma. Mai mult sau mai puțin îl cunoșteau pe Dumnezeu, aveau legătură cu creștinii, cu biserica, și acum când au ajuns la Corint, ei de asemenea și-au manifestat căutarea spirituală și Pavel a venit ca un răspuns la rugăciunile lor din partea lui Dumnezeu. Cel de-al doilea gând care se încadrează în activitatea apostolului la Corint este faptul că el predică Evanghelia grecilor și iudeilor în sinagogă. Priviți versetele de la 4 la 6. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei. Aici este slujirea part-time a lui Pavel. Însă versetul 5 ne spune că atunci când au venit Sila și Timotei și i-au adus o colectă făcută de frații din Filipi. Pavel, având resurse de existență, s-a dedicat full-time predicării Evangheliei. Uitați ce zice Biblia, dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. N-a mai fost nevoit să muncească într-o parte a zilei pentru ca să-și câștige existența, pentru că această colectă pe care au adus-o Sila și Timotei a fost, se pare, substanțială și a îngrijit de nevoile apostolului, să nu mai vorbesc de faptul că foarte probabil Sila și Timotei mai aveau și alte resurse sau poate chiar ei înșiși au început să muncească alături de Acuila și Priscila sau poate în alt fel. Pentru că evreii în general își educau de mici copiii pentru ca să învețe o meserie pe care la nevoie în viață, în momente de criză, să o practice. Al treilea lucru pe care îl surprinde în versetele de la 7 la 11 este faptul că Pavel predică Evanghelia neamurilor în casa lui Iust. Iust era un om binevoitor care s-a convertit și avea casa chiar vis-a-vis de sinagogă. Nu uitați, mai întâi Pavel a predicat în sinagogă, nu știm cât, dar ceva timp. Ei au plecat din sinagogă, Pavel și noii convertiți, pentru că iudeii din sinagogă au devenit împotrivitori și blasfemiatori. Și Pavel și-a dat seama că nu e un mediu bun să mai predice într-o zonă unde prea multe conflicte și adversitate. I-a luat pe cei convertiți, inclusiv pe liderul sinagogii. Scriptura ne spune că omul acesta s-a convertit, îl chema Crisp. Priviți versetul 8. Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corintenii care auzise pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Observați, vă rog, că din cauza împotrivirii și batjocoririi, el, Crisp, fruntașul sinagogii, cu familia lui și mulți alții dintre evrei și dintre greci s-au mutat din sinagogă peste drum în casa acestui om care le-a cedat, care și-a deschis locuința pentru ei. Iust îl chema pe acest om. Dumnezeu găsește de cuvință în conflictul în care se afla Pavel, probabil că a fost puțin descurajat, probabil că a fost apăsat de multe nevoi neîmplinite, probabil că erau foarte mulți oamenii care s-au ridicat împotriva lui, probabil că multe alte lipsuri au pus frică peste sufletul lui. Dumnezeu găsește de bine să îi se arate și să-l încurajeze să continue și spune: Pavel, nu te opri, continuă, pentru că mai vreau să lucrezi în zona asta. Asta ne face pe noi să credem că probabil Pavel se gândea să plece. Probabil că a văzut adversitatea și a socotit că ar fi bine să se mute într-o zonă nouă, dar Dumnezeu îi spune: mai rămâi. După ce Dumnezeu îi se descopere în versetele 9 și 10, în timpul nopții, spune Scriptura într-o vedenie, în versetul 11 Luca menționează efectul vedeniei și zice: aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. El rămâne încă un an și 6 luni pentru că Dumnezeu îi se descopere, are o experiență personală. Și Dumnezeu îi spune: mai stai aici. Și în urma recomandării divine, el mai stă un an și 6 luni. Imaginați-vă că a fost important pentru Pavel să aibă această descoperire din partea lui Dumnezeu și să îi se confirme că este în voia lui Dumnezeu și cu privire la ce face, și cu privire la cum face, dar și cu privire la unde face. Pentru că eu pot predica Evanghelia în România sau în America. Pot predica Evanghelia oriunde, aceeași predică o pot ține oriunde, dar pentru Dumnezeu este important să o țin într-un anumit loc. Dumnezeu i-a spus lui Pavel: poți predica oriunde, oriunde te duci, tu oricum predici Evanghelia, dar eu vreau să o predici aici. Motiv pentru care el a mai rămas un an și 6 luni. Ca o aplicație practică, dacă mi îngăduiți, este important din când în când să ne așteptăm. Este important din când în când să avem astfel de descoperiri personale sau nu neapărat personale, prin care Dumnezeu să ne confirme și să ne reconfirme că suntem în voia Lui. Nu-i ușor să stai în fața oamenilor. Viața e lungă, se petrec tot felul de lucruri în ea. Nu-i ușor să rămâi în fața oamenilor. Este nevoie în viața personală să ți se întâmple astfel de experiențe. Altfel, ești doar un om. Ce e un om? Un om e un abur. Nu-i ușor să ai o autoritate. Nu-i ușor să stai în fața vieții. Nu-i ușor să stai în fața eșecurilor personale. Nu-i ușor să stai în fața împotrivirilor și a tuturor lucrurilor pe care doar fiecare le știe în viața lui. Să stai în bancă este una. Să stai în fața băncilor este alta. Frații mei, surorile mele, rugați-vă pentru oamenii care stau în fața poporului. Indiferent ce slujbă fac, ei rămân niște simpli muritori, absolut la fel de simpli ca dumneavoastră. Este nevoie pentru că e nevoie ca Dumnezeu să încurajeze prin metodele sale inima lor, să o reumple cu putere și cu autoritate, pentru ca să nu adormiți pe bancă, cel puțin nu din cauza noastră. Este nevoie să fiți înviorați prin cuvântul de predică, prin mesajul cântărilor, prin îndemn, totul să fie plin de foc și biserica lui Dumnezeu să nu rămână în urmă. Ascultați-mă, dumneavoastră știți că este adevărat ce urmează să spun. E mare lucru să rămânem pe cale. E ușor să accepți Evanghelia, nu te costă prea mult. Oricum, l-a costat pe Hristos că a plătit prețul. Însă e greu să trăiești Evanghelia, pentru că asta te costă pe tine. E adevărat că El te întărește, dar tu ești Cel, eu sunt Cel, noi suntem cei care mergem mai departe. Acum nu mai suntem sfințiți în trecutul nostru, ci suntem sfințiți în prezentul nostru. Pentru trecutul nostru a murit Hristos, pentru prezentul nostru trebuie să murim noi, în sensul că trebuie să ne înfrânăm. Trebuie să ne înfrânăm cu gurița, cu asta care face cele mai multe păcate dintre cele pe care le avem. Că multe știm noi. Noi știm și ce nu există câteodată. Cu mânițele, cu ochișorii, cu mințica, cu inimioara, cu multe, cu relațiile noastre, cu motivațiile, cu dorințele. Există atâta potențialitate de a păcătui, foarte mare. Și chiar dacă experiența te ajută trecând prin viață, rămâi în fața ispitelor un potențial păcătos prin păcătuire sau un potențial învingător prin înfrânare. Înfrânarea este unul dintre marile secrete. Înfrânare la nivelul minții, unde-s gândurile, marea mulțime a gândurilor. Noi cel mai mult vorbim cu noi, nu cu alții. La nivelul sentimentelor, aici unde sunt marile dorințe. Eu de ce nu? De ce ăla da și eu nu? Sau invers. Aici unde sunt trăirile, emoțiile, frica, bucuria, depresia, necazurile, toate trec prin inima omului. Acest păienjeniș afectiv. Și apoi, multe. Omul este extrem de complex. E ușor să părem, să venim la biserică, este cel mai ușor lucru pe care îl putem face în viața noastră spirituală. Dar nici ăsta nu e așa de ușor. Însă să fim sfinți în toate privințele și în fiecare zi, și ziua și noaptea, și mai ales când trecem prin adâncimile văilor, umbrelor morții. Atunci când suntem loviți în centru vieții, nu la extremități, nu la periferie, atunci este greu. Atunci avem nevoie nu de disprețul fraților, ci avem nevoie de compasiunea fraților. Avem nevoie de mila fraților, pentru că noi nu suntem vecini, noi suntem frați. Hristos a pus cuvântul frați care definește cea mai intensă relație dintre oameni. El putea să spună că noi suntem verișori sau rude sau prieteni. Putea să definească relația din biserică, prieteni. Dar prietenia este o relație foarte slabă, foarte superficială. Însă cea mai profundă formă de relație este frați, din același sânge. Ei, Hristos ne-a numit pe noi frați. Imaginați-vă cât de mare este vinovăția unui om care se comportă față de fratele lui, ca față de dușmanul lui sau ca față de vecinul lui, în cel mai bun caz, fără interes, fără milă și fără compasiune. Sunt oameni care trec pe lângă noi plângând, poate urlând de durerile pe care le au, iar noi ne uităm în viața lor judecând, clevetind, bârfind și criticând că noi suntem avocații lui Dumnezeu și deștepții lui Dumnezeu. Frați și surori, mila biruiește judecata, nu inteligența, nu criticismul, nu, mila biruiește judecata. Judecata aceea care urmează, după cum spune Cartea Evrei, omul moare o singură dată și după aceea urmează judecata lui Dumnezeu. Noi trebuie să privim în cartea aceasta și să ne luăm principiile de viață de aici, să învățăm din cartea aceasta că nu suntem decât niște muritori, niște simplu muritori ca toți muritorii. Noi avem tendința să ne vedem mai buni decât alții, dar suntem făcuți din același aluat. Există posibilitatea să existe mici diferențe de răutate sau bunătate, dar rămânem oameni din același aluat. Oameni care cădem ușor în slăbiciune și care ne ridicăm greu. Oameni care ne pierdem focalizarea și concentrarea ușor și ne trezim spiritual foarte greu. De cele mai multe ori, doar prin intervenția unei suferințe la care Dumnezeu ne expune într-un fel sau în altul. De aceea ar trebui să călătorim cu grijă în viața aceasta, care nu e așa de ușoară cum ne-ar place nouă să credem. Uneori dăm impresia că pocăința este așa, un fel de religie de buzunar, dar să știți că pocăința este un lucru greu. Pentru că pocăința înseamnă tot ce faci, absolut tot ce faci. Pocăința este esența existenței noastre. Pocăința sunt gândurile noastre, sentimentele noastre, trăirile noastre, relațiile noastre, motivațiile noastre, dorințele noastre, pe care uneori le verbalizăm, alteori nu. Ascunzișurile noastre, toate se numesc înaintea lui Dumnezeu pocăință. Și Dumnezeu vede totul, știe totul, cunoaște totul, iar la sfârșit, îndreptatea care îl caracterizează va trage linia și sub linia aceea e doar un muritor ca mine. E doar un muritor ca mine și un muritor ca dumneata. Mila lui Dumnezeu există, însă ea trebuie folosită. Harul lui Dumnezeu ne stă la dispoziție. El trebuie doar cerut și folosit. Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Ca să încheiem gândul acesta, versetele de la 12 la 18, Biblia vorbește despre persecuția prin care Pavel trece împreună cu tovarășii lui. Opoziția iudeilor, ura lor, răutatea lor, exploatează guvernarea lui Galion, care era fratele filozofului Seneca, care filozof a fost mentorul împăratului Nero. Și acest Galion creează o atmosferă de prigoană, înlesnește atitudinea de prigoană a oamenilor împotriva creștinismului. Însă observați că atunci când este pus în situația să-l judece pe Pavel, el se scuză, se retrage diplomatic spunând: eu nu sunt chemat să judec cu privire la lucrurile mărunte din legea voastră. Adică eu nu mă amestec în felul în care voi interpretați diferit cărțile voastre sfinte. Eu nu sunt evreu, pe mine nu mă interesează lucrurile astea, fratele meu e filozof, eu sunt influențat de filozofiile lui, eu nu sunt un om care am crescut în sinagogă, pe mine nu mă interesează asta, faceți ce vreți. Însă lipsa lui de omenie și de moralitate se dovedește atunci când Sosten, fruntașul sinagogii care îl înlocuiește pe Crisp, care prin pocăință a plecat din sinagogă, este bătut public în fața lui, iar el, guvernator, nu zice nimic. Se întoarce cu spatele și omul acela este agresat fizic, bătut în prezența lui, și el, un dregător, un lider comunitar, nu zice nimic. Dar ce tată este acela când se bat doi frați, și se bat copiii între ei, frații se bat între ei în prezența tatălui și tatăl nu zice nimic. Fratele mai mic e bătut de doi frați mai mari, iar el se întoarce cu spatele și nu zice nimic. Acela cu siguranță nu e un tată responsabil. Al doilea lucru pe care îl observăm aici este că Pavel se întoarce în Antiohia prin Efes și se duce la Ierusalim. Este împreună cu Acuila și Priscila, însă Acuila și Priscila se opresc la Efes și rămân acolo. Pavel își tunde părul în Chencrea înainte de a urca în corabie și foarte probabil că, potrivit la Numeri capitolul 6, este vorba despre o juruință de nazirean. Asta este a doua oară după Conciliul din Ierusalim când Pavel îndeplinește o ceremonie prevăzută în legea ceremonială. Aduceți-vă aminte legea ceremonială, legea civilă, socială și legea morală, singura care a mai rămas valabilă, poruncile lui Dumnezeu. Legea ceremonială era legea cu ceremoniile care la cruce, miei de jertfă au fost înlocuiți pentru întotdeauna cu mielul lui Dumnezeu Iisus Hristos, de aceea doar prin credință, nu mai mergem cu mielul în brațe, mergem cu credința în mielul lui Dumnezeu care cu 2000 de ani în urmă a fost pus pe cruce. Ei, pentru a doua oară Pavel apelează la legea ceremonială și o împlinește doar pentru slăbiciunea oamenilor în mijlocul cărora slujea. Urmează a treia călătorie misionară, începând cu versetul 23 și asupra acestor cuvinte din Scriptură vom poposi data viitoare, dacă o dată viitoare va mai exista. Până atunci, rămânem înaintea Domnului și în încheiere aș vrea să vă îndemn, frați și surori, să vă gândiți la următorul lucru. Cine credeți dumneavoastră că are o lucrare de anvergura lui Pavel astăzi? Dacă n-ar fi fost omul acesta atunci, ar mai fi existat creștinism astăzi? Dacă n-ar fi făcut el ce a făcut, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, cum ar fi arătat creștinismul în vremea aceea? Cine ar fi stat în fața regilor? El a avut o formare și o instruire pe care Dumnezeu a folosit-o. Lucrarea lui este majoră și de-a dreptul extraordinară, însă el a murit. Cam cine credeți dumneavoastră că astăzi mai face o lucrare de anvergura lui Pavel? Dacă nu, de ce ne așteptăm să mai fie creștinismul ca pe vremea lui? Dacă la un lucru, la o profesie, să zicem, agricultor sau poate nu agricultor, crescător de animale sau poate nu crescător de animale, dulgher, carpenter, există un specialist și scoate tot felul de obiecte finuțe, cu gust, și el are un ucenic nepriceput și specialistul moare și rămâne ucenicul și nu mai e în stare decât să facă bețe, că nu mai știe să facă altceva. Întreb eu, e cinstit să te mai aștepți business-ul să meargă la fel ca înainte, când exista omul ăla care scotea minuni din mâinile lui? Unde e Pavel astăzi? Cu ce se ocupă? Unde-i Timotei? Unde-i Sila? Unde-i Acuila și Priscila? Unde sunt ceilalți care au făcut din vremea aceea o vreme care au impus creștinismul? Constantin s-a predat și a spus, recunosc că nu mai mă pot împotrivi creștinismului. E adevărat că a avut un vis, dar e adevărat că a avut și mărturia creștinilor. Și a spus, de astăzi înainte, creștinismul are drepturi egale în Imperiu, drepturi egale cu păgânismul. Și creștinismul a fost promovat. Uitați-vă astăzi cum este inferiorizat. De ce? Dăm vina pe vremuri? Dăm vina pe domnul Holande cu Angela, care s-au întâlnit la inaugurarea celui mai mare tunel din lume, din Elveția, de 58 de kilometri, cu al Austriei, cu al Italiei, și acolo au avut un spectacol sexual și monstruos, plin de draci și de femei aproape goale. Președintele Franței, cu unul dintre mari șefi ai Germaniei, ai Austriei și al Italiei, s-au strâns în jurul unui spectacol macabru, murdar, de-a dreptul murdar. Intrați pe internet și uitați-vă și n-o să vă vină să credeți că elita acestei lumi este implicată în mod intenționat în impunerea unui program drăcesc și sexualizat, erotizat, de a distruge familia și biserica și de a transforma generația copiilor noștri, care nu are experiența noastră să facă diferența între bine și rău, într-o generație care nu va mai ști altceva decât de draci și de oameni dezbrăcați, unde nu mai există bărbați și femei decât indivizi care fac ce vor cu trupurile lor. Aceasta este vremea în care trăim. Pavel s-a dus în vremea aceasta și a predicat că Iisus a murit și a înviat. Și noi avem misiunea aceasta și trebuie să fim îndrăzneți, să credem în Domnul, să promovăm lucrurile astea, să trăim pentru ele, să dăruim pentru ele și dacă e nevoie și ni se cere și Dumnezeu hotărăște asta, să murim pentru ele. Ne este misiune, ne este menire. Fără asta viața noastră n-are nicio valoare și murim fără să ne naștem. Să ne binecuvinteze Dumnezeu cu pasiune mare, cu îndrăzneală mare și cu resurse divine, harismatice, dumnezeiești, adică cu manifestări ale Duhului în viața noastră, pentru ca să vorbim și ce spunem să se audă. Amin. Haideți să ne rugăm, frați și surori.